양아치 거들어 침비 상고 양아치 거들어 침비
Ya y tené.
Ya y tené.
Alama.
Ya y tené.
Ya y tené kwa singa ti VOA Afrique la sobi kwa use langobalose na miambeti nze ti nabanduru. Bekwa bite gina Washington kota kwa tati Amerika ngonga omene ti la kui na bongi. A wagon singa ti la ki Félix e pasi se zembo.
Nga na firme Max koya weda.
Bara mo firme Max.
Mi bara mo mingi mingi Félix yi bara awa mango yi kwa yi muna lan Johnny Gango na ti kwa singa ti Fadeso Asango.
Sango na tambola ti kwa so la ke sala na Burkina Faso, biati Franzi Emmanuel Macron, atene la ke pika asyona zo ti kondo ti libiso a ke ka amonenge ti Afrika na ngba. De sala tene so na gbeti awa manangombe ti ngbangbo miambe ti Senagi ti Ouagadougou.
Sango na Kenya ndo kwa ti mamanja azia agbya uro Kenyata na ndo mbata ti lengogbya laso na lege ti so nja afa ndali ti use na ndangba kapa ti lengogbya waha monda ti lo na li ti kodoro ti Kenya. Lo mu mbata na ngo iso ya ti kodoro ni ya kangbi mingi ndali ti so abumbi ti ya ti kamakite ake na kurugo songo benda ti lo si nandembe so ala ngbala kwe ti gwe na ndo ti lege ti fango.
Na Zimbabwe fini biati kodro Emerson Mnongangwa munze otan na akotando dengo buze gana ambena zoti kiri na angina swala tokwa na gbembingo na kodro wande tonga swape kutambe titi da fangonganga ake pika katetiala.
La kwe na legeti asango na Togo Gilles Chris Olympio kuta wapoloso ti kodorni atombela na gbiati kodoro fo nyasimbe so na ndembeso amonenge ti kodoro mingi ya sarangonjo ndali ti lengo gbiati lo ti tene lo dega papepe na ya ti mandako ti sorongo gbia so aike ba ande gigi na mbage ka na ngusa ki use na ndoni bale use lo tene aike gi na lege so si iri ti fo nyasimbe alingande ti li ya ti mbayi ti kodoro ti Togo.
Na Nigeria, dati mokonzi ti Boko Haram, soa gambeni bumbi kwa letia djihadiste, ake gande tungana dati mbayi tia kotara wala mize, so azo alimbe ti tene a guaba. Ake peko ti tene soa sigi na yangati mbeni wa gonsinga wa sigi na gonti mbeni benyon gbya ti kodro. Zia itene nando ti VOA Afrique. Ti kuna matanga ti lango oko ti nze ti kakaoka mokonzi gbata ti banki Emile Le Gros Raymond Nakombo a tombela na amonenge ti kodro ti lekele ya ti gbata ti ala na mbage lo kanga lege na taxi moto ti tambola na centre-ville Imalo.
Matanga so aga so, il faut qu'adu ti kota matanga mingi. Mete na du kota matanga, il faut izame ni kundu na sese so a iri komando. Komando matanga ti 1er décembre. Komando so itatimbi alitene lo bando, bemberendo. Iba yeso a sarawe. Yeso i deti sara pepe. Ti tene, ando so isara yeda, i batani njoni. Ala so i deti sara yeda pepe, il faut isara. Tan so mba, ala so a date na, za date a pendere. Mingi so na bata ti bangige na centre ville. Aya zo so a débouzé d'ailleurs bas la mingi mais à la soie en gala daté à la aussi la territoire qui n'a yati vaca n'a yati à nduka okoko il faut azoni quoi à la satine ndota aga pendere i tenenga mbina kozo belibia i batere lo munga yanga na belibia ti tene na nduka tela okoko tanti sur la basso amena nduka ni akpape zindi ada mingi il faut langa aussi à la tena zotela ti tene à la zia zindi na ndotela ni la commando so lo bemberi na tela ngoso moto ali encore na centre ville pepe na tela ngoso agaso taxi ali encore na centre ville pepe na tela ngoso agaso bati so moto mo bala à la ba goudron weso gi loro na loro à la moizo i tene à la sia centre ville pepe ti tene i bata dunia ti itati so i pe toka zo la ko na kwa pepe
so ala ba fadek mo ko je batati bangi Emile Le Gros Raymond Nakombo.
Zaitene na ndoti VOA Afrique. Ndali ti matanga ti lango oko tinze ti kakauka bumbi ti awali ti ba Afrika waha OFC yakwe aikeleke nga tere na ndembesu. Ima Jacqueline Koyambunu na iriti ambatilo.
OFC ya asara kusa mingi na ti lango so na lege so lo za a branche depuis premier arrondissement jusqu'à 8e arrondissement et puis na ti begwa na ti a bimbo. OFC ya ke defilande na nze ti kakauka so gouvernement a d'abeti lo na wali le mukete enveloppe na ti rafraîchissement ti awali so après défilé so
bongo mologo ni so na ke tambola na mimi tone
ala so ke défilé na bangi so akala ti a 8 arrondissement so la ke défilé na bangi ala ti bimbo na begwa a ke défilé na begwa
lekele ngo Congo molongo nso wa defini nso atambato na ndimbe so isate nso
mangote ya tukuti na wali ni ala mayanga ti i ala ga banitani na yati manango yati defile so et puis ala voix bongo ta la quoi bien que zango bumbi ti na sese la ile ti wara mbeni keke koforo na ti ke si tene i mo wali na charge ti voala panya pe na ala wana mungiza ti bogeta la ala vona a bongo ta la voix panya ta la tout ala funi tendre tene ala asana sabango ti koto ta la alango ti pene de femme so na lege defile ta la isaka abi kotanga mi na beti présent national et puis na mam ti bureau national po
pa in soala jan si soa anzo ko ni a ketona
soro ko ni a ti duti un peu rose tonga so na maka wala vondi pa na wunja we ikiri de mumbe so ko ni a ke bleu orange ni kana yani aussi donc awali 50 a kana na pa ti ko zoni si voto awali 50 na kana mele pa ti po ko ni si voto
awali soa ke defile peso wala mbe soa defile de so wala ka meto ko mela ko tiala
a itachi bi awali africaine na ngati matanga ti so e gaso kasi i mumo boko na gouvernement ti kodro ti na lege ti pango morongo so ya ke poso et puis ça si il ne kere ti i tra i po morongo ni bi a wunja we ça si tra i ki fra ketengia i dibirin do so a lingira ya mama i duchi da i nyo ketengu ti i fra ngia ti i da lor i kiri na kodro na ti wate na ababasha mene nge sape i tene siriri adina na popo ti i na ati asewa ti i
so ala vendo ti maike fade Jacqueline Koyambunu ti bumbi ti awali ti Afrika wara OFC.
Jetene nando ti VOA Afrique beni bumbi ti awali enfin beni bumbi aduti na langosa on na Rabat si ti Maroc ndali ti fango ngobo ti kwa na amolenge na lege ti awa na lege ti Kwasinga ou se mokonzi ti au conseil de la communication Isabelle Vakat aduti na ti bumbi so na iriti Beafrika Imalo.
Igona maro tente sumenga motena ti meniketa langoso on asara ngu baluseti ntiatia molenge convention relative dans dosham lenge so asara matanga tungu baluseni na tamina langoso on nila si issue ki a régulateur issue ki nandoti bangontiati tambula tia kwata sango nandoti kodoti africa iten akin joniti etitene nango iso gigia ke bia ifo i baleti nandosham molenge ti moba nandoti internet a manipulation mingi nandoti internet so kete tene mbene ya peti saa kete si mbene zwa mchu la bina ndosi internet awe a peti tene a saa si atunili chamle nge na i e zwa la ke nandosi internet mo inga zwa la pe nge ti mo e gilo peti duchina ami ami virtue me zwa la a peti duchamena mzo swa ki a perver a kamena ye mingi nila iswe ki nandosi chwa kwa chazi sango tungaso i na UNESCO i na mba titi Marok nga na ala ti kodosi Afrika tu i duchi tene en tungane za tungaso a lingbe nda pe amle nge ti ya ke buba kwe nila si gwe buliti kodro pa kodro isa tene isa langu se ti kota kwa kwa ne ngangu mingi me Centre Afrika de ti bien représenté i tene tene su i peti tena e ti kodro et puis a engagement i mingi souci i doit ti ki na ni na ta kodro ti a kwa kwa
so ala mafade ke Isabelle Levacat ou se mokozi ti au conseil de la communication kundusu a kebe mendo na kwa tia wa gosinga na awa mungo sango na Be Afrika.
Zaitene nandoti VOA Afrique. Wanza bamotene wa pikango mozoko ti Be Afrika na sese ti Cameroun na eke na ndembeso na dati sarango mozoko wa ka studio ndosoka le kelekeretere ti sigi na mbeni fini mozoko nandoti siriri. Lusar na itene nandoni Imalo.
Na uzu uzu ti kodro ti aninga irana unja ve li deside ndu wanza kuzika bamo tene i na fuzu lu jamate buli ti te sara bia na ndu ti siriri ti te siriri aki na kodro ti pasi ake sara kodro na bira ve ake sara kodro na ngombe ve do ndi sa bia di siriri ti unda na santafike ti te ne butere isa kwa maboko na maboko inofe la fos ti te na kodro ti amai ne tuwana ingana ati bira ti ti maya ve sepusela i deside ti sara bia ti siriri actuellement bi ke na studio mba ti sara programmation ti diani donc dans quelques mois ake biani siriri na ndesi
e ba so mo ke nga na mbeni fini mozoko so ayeke na ndö ti gara na ndembe so irini ndolo so azo ayeke ma ni mingi nyen lamo yeke sara na peko ti biaso ande
projet na kete y sara videogramme do y doit tourner clip ni ba na fin du mois de décembre ou bien à début janvier 2018 do y ki sara visuel ni et après visuel ni commencer na promotion na la télévision il descend aussi na centre Afrique et sara promotion din dolo a kembeni bien choix à yemilingi déjà dans tous les réseaux sociaux à zabani mingi à zaponi à zabi irindo partout il va dire ça respecter la ndoni de la tandoro na donc à kembeni bien choix à qui mundo et à qui ndoro là zabi ça parce que déjà bien à programme à tandis qui est dit que n'ai je n'ai dit dans ces ndoro na na donc il s'est fait ça déjà.
So ala ndoti Mike fade wapika ngomo zoko tibe Afrika na lengo kodro na seseti Cameroon silo kiyo na etene na ndoti bia tisiriri so loke muge loke muni na ndime so loke lakere gereni nga legoko na ndo tene ti bia chilo soa ki na ndoti gara.
Bo, metene asu metene, ala ringi te madafonu no te voa d'Amerike na ndoti gerbu po soa tangbango ako na penjini basambari nipangia ya FM ni la gama ngidi iti bodo
Gonda kwa so ala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na, na koroti kaya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti Central Africa akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasi na ndoti adunia akembeni ngangu mingi gonda na kwa so ala sara ge yunda tenala mai la kwa la vunga na mzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi
ya itene na ndoti VOA Afrique Mariam apendere mazoko ti muziki ti gonda asewa sokwa ke makwasinga ti na kota gbata ti bongi ga na ndoti banda tere e ye siriri e ye tere sando ye na popoti ye na Be Afrika
itene nga lege oko onjoni matanga ti dungo na la sokwa duala laso na lango bale use na myombe ti nzeti na bandu ruso yeke na yane
Mo kundi la mingi na la voix de l'Amérique na zoni kwa solo kusara ifa kene na kia kodro zindende anzoni ya te damingi brimbi na soa ba kodro ti ebe Afrika ite lo fanga kene diashoni la ke diape na anzoni yuko te da anzo soa kena kodro ti sara anzoni kwa kwa te da kundi la mingi na voix de l'Amérique. Na azito azema voix de l'Amérique so azemuna I legitimene azukwe amatenetite ya fika
chargir ke radio te voix d'Amérique ni timangole na pangiki ni ti FM ni nirase sa e point sete e baba
Gonda, mwenye kati bi Afrika swa kile kiterena ndebe suti kuu na matanga zilango kutoa zeti kaka ukaja itaita tini ndebe sio a unziawe ibu singila na la soko pusundo tima kwa singati na yangati sango ikiri iwa terena nanga mbala mbala awa kwa singati la fadeke Felix yepasi sasembo
ngana firme Max koyaweda
zoso lakini kwa singani yake Michel Joseph swa kui dodo na doti bi Afrika mazoko tibi Afrika na domatini Robert